Tak přátelé, tady na ten Deep Talks jsem se fakt hodně těšil, protože asi nejvíc z vás mě psalo historicky, ať udělám Deep Talks s Petrem Márou. Takže Petře, já tě tady vítám, ahoj.
Ahoj Petře, čau, díky za pozvání.
Tak a na zdraví.
Jo. Čili do dna nebo...
Do dna, jasně.
Tak jo.
Ne, ježišmarja, tě nechci zabít úplně. Zrovna Petr, když přišel, tak říkal, že jsem na nějaký konferenci do něj v backstage nalil právě tady ten čaj. A bylo to pak dobrý, ne? Se tě hezky přednášelo.
Bylo to rychlý a jak jsem prezentoval, tak jsem si pořád hlavně musel říkat zpomal. Takže já jsem hodně opatrný s tím, co od tebe piju.
OK. No, já bych Petra představil, tak já jsem si říkal, když tě představil, říkal jsem si, že jsi vlastně jako nejúspěšnější youtuber 40+.
To možná jo. Asi jo, asi jsem. Vidíš, to je zajímavá kategorie, když jsem se dostala.
A vlastně teďka jsi dost úspěšný na Instagramu, že jako tě sleduje čím dál tím více lidí. A samozřejmě Petr sdílí věci hodně o Apple, o technologiích. Myslím, že se posunul i trošku, že méně řešíš tu produktivitu a víc řešíš technologie. Pochopil jsem tak správně, jako z dálky. Že to víc asi, dostalo tím...
Ano, já si některé věci víc nechávám pro sebe a některé věci víc dělám. Ano, čili, okay. Ano, co se týče sociálních sítí, tak je to víc technologická úroveň.
OK, tak já si rovnou asi začnu těma technologiema, že jo, teďka vyšel nový iPhone a samozřejmě já musím si říct, když jsem ho viděl, takový hezký, že jsem asi taky pořídil. Na základě tvých videí vždycky si pořídím nový iPhone. To je jako reálná pravda.
Ale víš, že to poslední video bylo v podstatě kritický.
Bylo možná kritický, ale to nemění nic na tom. Ne, jako, myslím si, že jsi hodně spojovaný se značkou Apple.
Jasně.
Jsi teda stále certifikovaný školitel Apple.
Jo.
Tak co to pro tebe ta zkušenost jako znamenala?
Jako,
životně.
Hele, pro mě... mít možnost s tou značkou spolupracovat, být jejich jako vendorem, dodavatelem, primárně v zahraničí, to znamená, já jsem měl i badge, měl jsem přístup jako do firmy, takže mohl jsem cestovat po světě a přijít do jakýkoliv Apple officeu, takže já jsem mohl jako externista nahlídnout dovnitř do té firmy, poznat korporát bez toho, abych byl zaměstnaný v korporátu, což je velká výhoda, protože člověk si uvědomí, že některé věci chce, některé věci nechce. Ale já jsem jako díky Apple se naučil strašně moc a hlavně v době, kdy jsem cestoval právě pro Apple a bylo to jako extrémně intenzivní období. Hodně náročný, protože jsme sice měli malé dítě a já jsem přitom jako cestoval hodně, tak dostat se do takových těch situací, kdy musíš makat, máš malý množství času na to, abys něco dokázal a posunul, je něco, z čeho těžím do dneška, jo? Takže pro mě jako Apple vedle toho, že mě ta značka vždycky bavila a líbí se mi jejich filozofie a přístup k tomu, jak ty produkty tvoří, tak je to pro mě velký učitel.
Takže jsi musel aplikovat všechny ty věci o té produktivitě, který jsi předtím školil, tak
jasně.
Jako v praxi, začít to říct, že jo?
Ano, přesně tak. A zároveň si uvědomit, že některé věci prostě nefungují a musí se velmi rychle adaptovat na jiný prostředí, který tě definuje jiný podmínky. Jo? Protože já jsem každý týden vlastně pracoval s jiným týmem. Jednou pracuješ s indickým týmem, pak jsi v Izraeli, pak jsi ve Finsku, pak jsi v Itálii. A každá ta země vyžaduje určitě jiný přístup. Teď nemyslím z hlediska té produktivity, ta je nějakým způsobem jako daná, ale z hlediska adaptace na to prostředí, což je třeba jedna z věcí, kterou vnímám dneska jako velmi klíčovou, jako adaptaci na prostředí, tak to je jako velká výzva.
To je za mě teda jako naprosto unikátně úžasná zkušenost. Myslím, že moc Čechů tuhle možnost nemělo asi. A jaký je Apple zevnitř teda? Co tě tam nejvíce jako překvapilo? Můžeš o tom mluvit, hádám, nebo máš
asi,
nějaký NDAčka tajný?
Mám NDAčka, ale zároveň já nejsem v pozici, kdybych jeděl nějaký tajný informace.
Jo. Spíš tak jako neformálně.
Jasně. Hele, je tam několik zajímavých věcí. Jo. Apple za poslední roky, ta firma hodně vyrostla a do té firmy se dostávají lidi, kteří nemají ten background a cítění pro tu značku. Jako nemají ho, jsou to prostě klasický korporátníci, kteří to sami můžou dělat v jiných stejných korporátech. A je tam skupina lidí, kteří tam jsou dlouho. A já jsem třeba právě byl v tom týmu, který byl hodně napojený na to, jak ta značka má být navenek vnímána. Jo? A my jsme třeba, já jsem dělal eventy, konference a tam můj šéf, mladý kluk, který tam byl vlastně teoreticky, kdyby se dalo říct kratší dobu než já, musel dostat do situace, kdy jsme měli připravenou konferenci, měli jsme připravený prostor a on na to kouká a říká, is this Apple? Is this us? Rozumím, že jako velmi silný uvědomění si, je tohle to ten setup, který chceme mít a je to to, co chceme ukázat našim zákazníkům? Jsme se podívali a oba dva jsem se říct, ne, to prostě jako nejsme my, tohle musíme změnit. Víš, a když poznáš lidi, kteří jsou úzce spjatý s hodnotama té společnosti a s tím, jak ta společnost má být prezentována, tak je prostě musíš je respektovat, musíš je obdělat, protože tu práci dělají jiným způsobem, než jenom jako tady to máme hotový a očkrtneme si to. Čili jsou tam obě dvě kategorie lidí. Samozřejmě tím, jak ta firma roste, tak je to samozřejmě jiný než za Jobse nebo prostě rok 2000, kdy to bylo, ta firma byla hodně semknutá dovnitř a je to logický, protože ten růst samozřejmě se přináší to, že chodí noví lidi a ty je musíš přeučovat těm hodnotám.
To právě byla jedna z těch otázek, kterou jsem se chtěl zeptat, jestli tam je vlastně to DNA toho Jobse cítit, jako v pozitivním, nebo jak vlastně oni se na to, na Jobse kouká, jako na ten jeho odkaz. Jestli ty hodnoty, o kterých jsi mluvil, ten jako jeho perfekcionismus, že on by tam přišel do té místnosti a řekl, tak to ne v žádném případě, tak jestli to je ta hodnota, která tam zůstala po něm a vlastně jak ty hodnoty se jim daří udržovat bez něj.
Jo. Hele, spousta lidí ti napíše, tady to by se za Jobse nestalo, nebo Jobs se
Jo.
obrací v hrobě a takový ty jako hlášky, kdy by tohle to nešlo. Jobs definoval určitý DNA společnosti, který tam pořád je, což třeba znamená, že Apple zpravidla není první v technologiích. Chci tím říct, že nová funkce pravděpodobně ji dřív uvidíš, rozhodně ji uvidíš rychleji u čínských produktů nebo korejských produktů než u iPhoneu. Na 99%. Jo.
Vystřelá display, že jo?
Přesně tak,
Dlouhá
jo.
léta.
Display nebo tři kamery. To dneska ti všichni řeknou, je iPhone, ten už to má jako poslední. Jasně, že jo, ale a to je ten rozdíl filozofický, jo. Může být ten, kdo přijde na trh první s produktem a chce si zabrat území, protože jsi první. A já to plně respektuji, je to jeden z filozofických přístupů. Zákazníkům přináší určitý přínos, jo. Apple tohle nikdy nedělal. Apple byl zpravidla poslední. Apple byl poslední, kdo začal dělat telefony. Ale tím, že ten produkt vzal a vtisknul mu určitý otisk a pohled na to, jak se to má dělat podle nich správně, tam pořád je. To je o to, že řada lidí Apple vnímá jako inovativní společnost a myslí si, že inovace rovná se první. Což není pravda, jo? To je filozoficky jiný. Čili tady to tam zůstává. Ale samozřejmě Cook není Jobs, Cook není vizionář, Cook je víc ten kapitán na té lodi, který jako říká, co se má dělat a hlídá, aby se ty věci děly. A není to ten člověk, který podle mě někam přijde a těm lidem řekne, že se úplně zbláznili, že to mají dělat jinak. Protože on není ten člověk, který rozhoduje o designu. Jo? Tam jsou lidi, kteří pod Jobsem byli, a i když teďka odešel, pracuje externě. Čili samozřejmě ta firma se mění, část toho DNA tam je, ale samozřejmě je to firma bez Jobse. Jo? Funguje už podle trošičku jiných pravidel. Už i když se podíváš na hodnoty té firmy, tak už je to víc postavený. Diverzita, ekologie a tak dále, což je samozřejmě zcela v pořádku, jenom už je to najednou o víc věcech. A je to prostě velký korporát, je to velká firma, která se musí adaptovat na to prostředí, ve kterém žije.
Hodně se rozlišují, že Peter Thiel to popsal ve své knížce dva typy inovací, Zero to One a One to N. A vlastně ty původní inovace Apple nebo spoustu těch věcí, které vytvořil na začátku, tak byly ty inovace Zero to One, že prostě přišli s něčím, co ještě nikdo nedělal.
Jasně.
A potom jsou inovace one to N, že člověk vezme něco, co existuje a to zdokonaluje. Takže typický iPhone je inovace one to N, která je vlastně zdokonalování toho telefonu, který už byl, ale zároveň do toho je občas přidaná nějaká ta inovace něčeho, co ještě nebylo. Vy třeba
OK.
to
Face
Face
ID.
ID.
Jo, třeba Face ID je klasická feature, která tam je 10, skoro 3 roky. A konkurence nemá nic podobného. Rozumíš, jo? To je přesně ono. Vezmeš jednu klíčovou vlastnost, kterou jako vtiskneš. Souhlas.
Za tebe, jako, myslíš, že nás ještě Apple někdy překvapí něčím naprosto jako zásadním? Tak jako když přišel s tím prvním iPhonem, když to tam ten Jobs držel a vlastně všichni jako pochopili, že to je něco, co ještě neviděli?
Jestli bude něco větší než iPhone, nevím, protože za mě chytrý telefon na úrovni iPhoneu je. Za mě to je jako dneska druhá polovina mozku. Rozumíš mi? Tam máš veškeré data, veškeré své informace. A jestli přijde něco silnějšího, určitě rozšířená realita bude hodně zajímavá vlna. A teď je otázka, jestli se dočkáme za rok nebo za tři. Autonomní auta je pravděpodobně něco, do čeho Apple investuje. Jestli to bude stejná pecka, možná, že ne, protože už to nikdy nebude tak osobní zařízení, který musíš mít. Abych to vysvětlil, jo? Apple Watch jsou vlastně jakoby náhrada toho, ale Apple Watch pořád ještě neumějí to, co umí ten iPhone. Jo? Že víš, že tím jako definoval jednu oblast, která bude vždycky velmi osobní a budeš ji potřebovat. Tady to jsou jako takový větve od té hlavní části. Jo? Myslím, že těch větví bude hromada. Nejsem si jist, nebo tahle, já si nedokážu představit, co by to mělo znamenat. Možná, že to je to, kde nám vypalí rybník a přijdu s něčím, co jsme nevěděli. Jo? Ale nevím, jestli se to vůbec dá udělat.
No,
Víš,
já
jako co by
ano,
to mohlo být, aby
co
to
by to
byl
mohlo
produkt,
být?
který budou používat miliardy lidí na světě. Víš, podle mě to bude evoluce telefonu, bude to nadstavba nad iPhonem, ale ten iPhone prostě definoval samostatnou kategorii, která se možná objeví jednou za 50 let, protože předtím byly osobní počítače, ale ty neměly, že, takový nárůst, protože prostě to trvalo jako desítky let, než jsme je pochopili. Ale chytrý telefon, to je 10 let, jako, to je neuvěřitelný. Jo. Nevím, ale kdybych to viděl, tak možná dělám úplně jiné věci, než dělám. Jo? Kdybych byl schopen tohle predikovat.
Tak ono v té době spoustu těch inovátorů mělo vysněný nějaký, že, zařízení, počítač do kapsy. Aha. To nebyl jenom Jobs, že, o to se snažilo spoustu jakoby lidí nebo spoustu konceptů, který pak zemřeli. Myslím, že to byl nějaký ten Dyna něco, nějaký ten počítač, který měl být pro děti, který měl být hravej, ze kterého se pak zase inspiroval někdo další. Takže je to spíš tak, že ty inovace vznikly jako souhrn všech věcí. A kdyby tam jedna nebyla, že, tak asi ten iPhone nemohl vzniknout a vlastně je to... Asi to tam mířilo, ne? Že dřív nebo později by někdo něco takového vytvořil.
No jasně, víš, mě baví se občas koukat na fotky z 50. 60. let, kdy lidi predikovali budoucnost. Rozumím? A vlastně budoucnost si definujeme pomocí sci-fi a pomocí lidí, kteří nějak měli, které uvažovali. Jo? A já jsem viděl ty obrázky z 50. let a tam byl normální FaceTime, tam byl prostě iPad, kdy někdo s někým komunikoval. No. Rozumím, že to už bylo vymyšlený, jde jenom o to, kdo se tam dostane první. A na 99% konkurenční firmy měly podobné řešení dřív než Apple ve svém šuplíku, stejně jako Apple má spoustu technologií schovaných ve svých továrnách, kde testují, ale neměli dodělaný ten systém toho dotyku. Rozumíš, jako technologicky to měli, ale neměli dotažený to, že se můžeš dotknout na dvou místech, že můžeš pracovat s tím prstem. Prostě bylo to nějaký taky to pitomý ten stylus, jo? No, podobně jsme si, který jsme viděli v těch PDAčkách, prostě ta konkurence nepochopila, že ten uživatel chce pracovat jinak. Jo? To je ten unikátní přístup.
No, rozhodně je to technologie, která fakt změnila svět, jako jedna z mála možná. Jsme zrovna se o to nedávno bavili, že pak člověk je vlastně už ten kyborg, který má tu technologii v té ruce a má jí prostě, nevím, skoro velkou část dne, prostě máš tu prodlouženou, jako, jak jsi to říkal, ty druhý mozek.
No. Pro mě je to jako druhá polovina mozku. Jo? Já nedokážu představit, že bych byl bez iPhoneu. Jo, nebo prostě bez v tom je částní paměti, že jo. Víš, prostě voláš vzpomínky, ne že si voláš v hlavě obrázek, ale koukneš se do foťáku, do kamery a zjistíš, že před půl rokem si byl tam a tam a tohle jste dělali, jo. Čili je to prostě určitá forma kyborga.
Kyborg. Jsme kyborgové. Tak, teď se pojďme posunout trošku od Apple dál k inovacím obecně. Protože ty děláš hodně, já občas koukám na tvoje videa samozřejmě, takže vím, že testuješ spoustu technologií. Co bylo za posledních třeba 5 let něco, co tobě vytřelo zrak, nějaká fakt velká inovace, něco, co by si řekl jako wow, tak tohle jsem ještě neviděl.
Za posledních 5 let?
No za nějakou delší dobu, co bylo opravdu wow.
Můžu se na chvíli zamyslet, jo. Jako wow. Ale možná, že to je věkem, že už tě ty věci tak nedostávají, že už začínáš být skeptický od začátku.
No.
Jako třeba, tady to je pořád jako zajímavý produkt, jo? Není tak jako, že přijou nový a ty jsi z toho celý říčnej. Je to zajímavý, jak jsme schopní na zápěstí dostat technologii, která je výkonnější než to, co jsme v dětství používali jako počítače. Jo? Myslím si, drony, to je fajn, ale to není nic, co by mělo jako zásadní velký jako lidský přesah. Vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak opravdu poslední zásadní změny byl iPhone, iPad, který samozřejmě byl fajn, ale to už je skoro 10 let. Apple Watch byly zajímavý vylepšení iPhoneu a myslím si, nebo jsem si téměř jist, že definují chytrý hodinky a není tam v tomhle směru jako konkurence, jsou jiný Garminy a tak dále, ale jako myslím si, že Apple Watch v tomhle směru konkurenci nemá. Co mě vytřelo zrak, OK, určitě třeba to, jakým způsobem v Tesle za určitých podmínek funguje autonomní řízení.
Okay.
To je třeba zajímavý.
Autonomní řízení.
Není to ještě extrémně daleko, ale vypadá to velmi slibně a tam jako vidíš ten další směr, kdy ty věci přicházejí. Další věc, která mě teď hodně baví a vlastně objevuju strašně pozdě, je Bitcoin a
určitě. Jo.
Čistota toho, jak je ta věc vymyšlená. To mě třeba, to je upřímně, co mě odpálilo pár měsíců zpátky. No, Bitcoin.
Bitcoin.
To je právě ono. Já jsem si tím myslel, že Bitcoin není tak důležitý, ale že blockchain je podstatný. A ne, Bitcoin je podstatný. Blockchain je jenom derivát Bitcoinu a vzalo se to jenom jako technologie, teď se to implementuje všude. Možná každý říká, má blockchain. A ne, ta core technologie je Bitcoin. A to je sice starý 10 let, ale z hlediska mýho chápání je to pro mě vlastně jako nový relativně. A z toho jsem jako absolutně fascinovaný. To je věc, která jako dokáže možná změnit velmi zásadním způsobem, jak vnímáme hodnotu věcí a jak jsme schopni hodnotu uchovávat. Takže já jsem původně Bitcoin přesně měl na úrovni blockchain je super a altcoiny, blablabla. A teď jsem jako úplně jako Bitcoin maximalista, všechno ostatní je jako nesmysl, ale to, co, nebo je to přání. Ale
okay,
to, co
chápu.
definoval Bitcoin, je na získat čisto ty technologie, absolutně neuvěřitelný. Takže možná takhle, tady to jsou třeba věci, které mě přijdou teď, jak jsem zajímavý. Neuralink od to, co prezentoval Musk, jako schopnost napojit se v podstatě na lidský mozek, je další věc, která jako zajímavým způsobem může definovat budoucnost. A to je přesně ono. Jo. My vlastně komunikujeme tím, že vidíme, co na displeji, teď mi to prolítne očima, já to zpracuju. Proč to nenapálit rovnou do hlavy, že jo?
Nebo opačně, že když chceš něco psát, tak musíš
no jasně,
jakoby někde
přesně.
furt něco ťukat.
Jo. A to je strašně pomalý rozhraní,
pomyslel, no, ano, jo.
Je to pomalý rozhraní, který nás brzdí, jo. Čili tady to jsou jako zajímavé věci. Nedávno jsem s tím člověkem řešil CRISPR a modifikaci DNA, že jo. Genomu, to je taky jako... jako žijeme ve fantastické době, která může být úplně fantastická i v budoucnosti, nebo tak jako vůbec nemusí, jo. Ale to jsou jako tahle jako věci, které mě napadají. A možná z velké části víc filozofický než jako konkrétní produkty. Myslím si, že to jsou věci, kterými jdeme, ale ty fyzické produkty, tam je to třeba spíš ta Tesla, anebo Bitcoin, který není fyzický produkt, je to prostě virtuální měna.
No, myslím, že se hezky shrnul to, co se teda v těch technologiích odehrálo. To je super. Já jsem to koukám velmi podobně, že třeba ten CRISPR 2, což je jako technologie, která opravdu může změnit lidstvo, zase obouma směrama, většinou s těma technologiemi to tak je, že jo. Protože spoustu toho vývoje se děje v Číně. Je otázka, jakože Čína, zrovna čínský government, není úplně government, kterýmu já bych třeba osobně hodně věřil.
No právě.
V tom,
no.
Že jak to využije ty technologie. Protože vidět, jak využívá AI, umělou inteligenci, rozpoznávání obličejů, technologie, které možná jsme čekali, že se budou využívat trochu jinak než k špionáži. Nebo...
A jsou tam velmi silný, že jo?
No.
A když se tam přesně bude zajímavý ten etický pohled, a to, až to jednou udělají a použijou, co bude dělat konkurence. Protože z pohledu adaptace, ty se musíš adaptovat. Jo, pokud budeš mít celý národ, který je schopen využít modifikaci DNA pro to, aby byl výkonnější, chytřejší, rychlejší,
no.
Co udělá zbytek?
No.
Jako pokud neuděláš nic, tak jsi skončil. Rozumíš? V nějakém kontextu prostě ekonomicky nebo jiným prostě končíš. Jo? To znamená, ty musíš v podstatě udělat ten samý krok, aby se adaptoval. Jo? Což myslím si, že nás a možná naše děti čeká hodně zajímavá budoucnost. Já jsem spíš optimista, protože co jiného ti zbývá, že? Prostě věřím, že budeme schopní se s tím poprat, jako jsme se poprali s jinýma hrozbama v historii, ale jako bude to hodně zajímavé.
Bude to hodně zajímavý, no. Jako je to tak, že třeba že dřív k sestrojení nějaké jaderné bomby spotřeboval hodně jako zdrojů, dneska i státy mají problém furt sestrojit jadernou bombu, ale ty technologie, které se jako ukazují, že teďka tak jako můžou ovlivňovat ten svět, tak de facto k tomu nebudeš potřebovat za stolik zdrojů. Se říká, můj oblíbený příklad, že ti stačí 10 ajťáků někde zavřených na hotelu, někde tamhle v Bangladeši a můžou zničit svět, že jo, skoro.
No, teoreticky ano, no. Je to prostě jiný koncept, když to přesně dělal, dřív se válčilo fyzicky, dneska válčíš, jako máš kyberválky, že jo, nebo kyberútoky, který jsou vlastně pro tebe mnohem zajímavější, než likvidovat lidi, protože nepotřebuješ likvidovat lidi, potřebuješ data, informace, peníze.
Jo, tak a hodně sleduju New York Times a jsou na tom byla reportáž o cyberwar, co se týče jako power gridu, jak že vlastně Američani mají technologie, jak sestřelit ruský power grid a pravděpodobně Rusové mají technologie, jak sestřelit americký power grid a když ti přestane, že fungovat elektřina ve státě na týden, tak se vracíš do středověku.
No,
a to jsou prostě věci, které jako teďka třeba zvažují Irán, že jedna z těch variant, kterou Trump má, jako tak jim odstřelit power grid. Takže už je to takový jako možný, že se něco takového my dožijeme a si vůbec nikdo nedokáže dohlídnout, když my přestaneme mít přístup jako k elektřice, tak přestaneme mít přístup ke všemu skoro.
Jasne.
A co se bude dít, že jo? Vrátím se na stromy.
Takže jako ve finále mít vlastní dům s nějakýma solárníma panelama a pár silnýma baterkama není vůbec špatný nápad. No. Takový ten Tesla přístup, že?
No,
okay.
No, tak. Ale jako já zase nechci, aby to vyznělo jako dystopicky. Já si myslím, že právě zase, že jak jsi říkal, vždycky jsme se z toho dostali a spoustu těch metrik ukazuje, že se máme nejlíp, co jsme se kdy měli. Takže asi možná ten trend je takový, že se to vždycky nějak jako zhoupne, ale zase to zlepší.
Přesně, přesně.
Ale možná budeme svědky toho, na chvíli toho pádu dolů. A jak se koukáš třeba vůbec na teďka velký téma klimatických změn?
OK. No, to je takový, to je zajímavá otázka a to je velmi složitý téma.
Je to velmi složitý téma.
OK, klimatické změny. Asi se shodneme, nebo ale když se člověk podívá kolem sebe a podívá se na data, tak pravděpodobně se něco děje. Jo, to znamená, nejsem odpůrcem klimatických změn. Určitě jako je dost dat o tom, že se něco děje kolem nás. Souhlasím s tím, že pravděpodobně je to způsobeno člověkem. Jo. Nemyslím si, že to je, tahle, samozřejmě historicky se klimatické změny děly, to není nic nového, ale ta rychlost toho, jak to děje teďka, si myslím, že je způsobená člověkem. Pravděpodobně je to kombinace CO2 a dalších věcí, které děláme. Kde je velká výzva, je, jestli jsme schopni, jestli víme, jak tu věc vyřešit. To je to, kde jako já jsem trošku jako nalomený. Já testuju elektroauta, baví mě to, ale vlastně dneska elektroauta vnímám jako skvělý řešení do města, protože mají nulový emise. A teďka tady, když po Praze, já prostě cítíš, že tam jezdí auta. A tam je třeba elektroauta dávají smysl. Jestli jsou elektroauta jediný správný řešení získat klimatické změny, jako nedokážu to tady tím způsobem vyhrnout. Rozumíš, jako jedna věc je, ano, něco se tady děje, ano, měli bychom to řešit stoprocentně. Pravděpodobně každý z nás může začít nějak u sebe a aspoň to zkusit, než si říct, to je blbost, nebudu dělat nic, s tím nesouhlasím. Jenom vlastně ten největší problém, který já vidím, je, že vlastně nevíme, co je dobře, jakoby, která je ta správná cesta. Pravděpodobně pravděpodobně přijít na obnovitelné zdroje, i kdyby to nevyšlo, není vůbec špatná cesta. Jo, rozumíme si, jo? Čili ano, bude to stát hromadu peněz a tak dále, ale má to určitou logiku, proč prostě nebrat energii z jiných zdrojů, než který máme teďka, a stojí to za to zkusit, čili tam to zastávám. Ale myslím si, že je tam pořád spousta otázek, který je dobrý si klást a přemýšlet nad tím.
Jo. Tak jako tohle, co jsi popsal, tak je výrazně dál názory velké části populace, že jo? Já se s tím naprosto shoduju. Bohužel, co mě na tom děsí nejvíc, je, že se s lidma člověk ani neschodne na těch základních věcech, že se to děje a že na to má vliv člověk. Což už jsou podle mě věci, které jsou dost podložené, dost k tomu hodně rozsáhlých studií vědeckých. Ale bohužel v té době, která je taková jako plná těch fake news a manipulací, tak je problém se s lidma vůbec shodnout na tom základu.
A to je strašný, jo? To... Přesně, máš dost dat o tom, aby si uvědomil, tady jsou, jako máme zásadní problém.
No, máme problém zásadní se problém, děje, no.
Jo, ale jako, jako problém je, že ta druhá strana je schopná to vždycky rozstřílet vlastně na určitých detailech, kde se můžeme plíst, rozumíš? Jo, no. Jo, a to je jako strašně smutný, protože pokud budeš mít skupinu lidí, která to jako, tvrdí, že to tak není, a... ty nebudeš schopen to plně potvrdit. A my nejsme schopni predikovat budoucnost, že jo? Tím pádem nikdy nemůžeš mít 100% jistotu. Tak je tady vždycky jako určitá skupina lávců a vždycky je to o zásahu do života toho daného konkrétního člověka, že jo? Prostě je to o omezení. A my nechceme žít omezeně.
Jo.
A já jsem třeba tam slyšel krásný příklad, jo? Že řešením té situace, jedním jako možným řešením téhle situace, by bylo ve finále dostat co největší část populace světa na co nejvyšší životní úroveň. Takový ten přístup severu.
Jo,
protože když se podíváš na sever, kde se lidi mají dobře, tak najednou víc přemýšlejí nad svým okolím, protože mají vyřešený sebe
to
sama.
Je geniální, jo. No, to je geniální. To je vlastně,
a vlastně jako být schopen posunout dalších 6-7 miliard co nejrychlejší na takovou kvalitu života, aby se neuvědomili, hele, už to není o tom, jestli mám víc než soused nebo víc než Němci.
No.
Ale záleží mi na tom, kde žiju já a kde žijou moje děti, protože ty věci jsou vyřešené. Tak máš možná vyřešený problém, jo. Čili vlastně jako na to tou jako ekonomickou cestou. A já si myslím, že to je další věc, o které lidi mluví získat té změny, že ono nejde jenom o změny získat CO2, ale vlastně i tak trochu ekonomickou udržitelnost. To znamená, jak rychle jsme schopni ty změny udělat, že? Což je 2050. A je pravda, že ekonomika je taky určitá věda, která je potřeba brát potaz. Ale tady to mně přišlo jako nejlepší způsob, jak to vyřešit. Je prostě dostaňme lidi do úrovně životní takový, aby si začali vážit toho, kde žijou a záleží na to, kde budou žít. Jo? Nevím, jestli jsme schopni to stihnout, to je druhá věc. Jako jo.
Možná, minimálně bychom se o to měli pokusit, protože i když to riziko je, nebo evidentně nějaký je, tak asi bychom toho jednou pak litovali, že jsme to neskusili pro to něco udělat. Jo?
Já to mělám stejně. No.
A potom ty děti už, když budou pak vyrůstat ve světě, který bude výrazně horší, tak asi jako na nás budou vzpomínat, že jsme nebyli zodpovědní hospodáři. A už s tím třeba nic neudělají oni, že už se to dostane za nějaký ten bod zlomu a už to budou mít těžší. Takže za mě je velmi nezodpovědný vlastně to zpochybňovat dneska. A skoro nad tím přemýšlím, tak jestli bychom neměli my jakoby ještě víc tyhle témata otvírat. Já dlouho přemýšlím, jestli bych neměl začít točit videa a víc jako edukovat tady v té oblasti, nebo řešil jsem to s Kovim. Jo, nedávno jsme se potkali tady s Kovim a jestli bychom neměli víc jako tyhle témata prostě zpracovávat a natočit prostě video, kde vysvětlíš ty klimatické změny, prostě data, odkazy. nepřemýšlel jsi nad tím nikdy?
Hele, já jsem třeba tady to začal říct právě u elektroaut, kde jsem mi dával určitý vysvětlení, proč se třeba teďka, že EU tlačí, aby došlo přestat se prodávat auta se spalovacím motorem, elektromobily a tak dále. Čili tam jsem to téma začal se pokoušel navnímat. Za mě v tomhle tématu je vlastně strašně důležitý neříkat, je to takhle nebo takhle, ale lidem popsat tu cestu. Uh-huh. Jestli mi rozumíš, jo? Já netvrdím, že to je jediná správná cesta, ale myslím si, že má určitou logiku to zkusit. Uh-huh. A myslím si, že lidi jsou otevřenější tomhle přístupu, než řekněme přístup Gréty, kdy prostě vidíš video, kde ona prostě na že teď na té vystoupení v New Yorku, kde jako velmi striktní a jako emotivní výstup, který ty lidi můžou vnímat, jako co nám tady nějaký dítě říká. Uh-huh. A vlastně to ještě víc zatvrdí tý pozici. Víš, že nefunguje jako jít proti, ale spíš jako pojďme fakt jako se o tom společně bavit a hledat řešení a pojďme to challengeovat. A možná vlastně postavit se trošku na tu stranu, která s tím nesouhlasí. Teď nemyslím, jako, že řekneš, máte pravdu, ale co kdyby to, co vy říkáte, nebyla pravda v těle a těle bodech. Je možná to nejzajímavější, protože tam možná jsi schopen jako změnit trošku ten mindset, než jít jako natvrdo, vy jste úplně mimo a teď to tady jako fakt jako likvidujete. Jo. Víš, to třeba to... získat český nátury, mi tohle to dává smysl a třeba takovýhle pořád mi určitě dává logiku. Já se to snažím dělat v rámci té elektromobility, protože mě to baví technologicky a myslím si, že tam se dá postupně lidi, nechci říct konvertovat, ale dá se jim odprezentovat nový téma.
Tak.
Ale myslím si, že to je jenom část. Jo. Tam jako, víš co, ve finále se můžeme bavit o tom, to je možná o redukci lidí ve finále. Jo. Každý člověk, který žije na té planetě, je vlastně tím největším producentem celé dvojky. Jo, a jestli možná ten problém není na úrovni, možná bychom měli začít řešit, kolik nás tady jako probažuje a kolik nás tady máš 2050. Což nemůžeš říct nahlas, protože rozumíš mi.
No, jo? Protože jak to chceš řešit, jo?
No jasně, ale jako rozumíš, jestli vůbec ten přístup, který máme, je správný, pokud neřešíme tu primární příčinu, což je množství obyvatel. Nebo aspoň já ji tahle vnímám, jo? Nebo je to jeden z problémů, který tady je, jo? A teď pravděpodobně nikdo tě řekne, no ale my se jako země omezíme, aby nás bylo méně.
Jasně, no.
Jo? Ale možná, že na téhle úrovni, když to mě baví, jako jít problému, k jádru problému, jo? A jádru problému je člověk, to znamená určitý množství populace, která tady, kdyby tady bylo méně lidí, tenhle problém neřešíme. To znamená, chceme to řešit důsledky, anebo příčinu. A ta příčina souvisí s člověkem a s tím, jak jsme nastaveni. To znamená, spousta lidí říká, musíme se omezit, aby tady mohlo být 10 miliard lidí, 14 miliard lidí. Ale to přece není řešení, jako omezit se pro to, aby nás tady mohlo být víc. Mm. Víš?
No.
To je nesmysl. Tak to pojďme udržet.
Ta planeta má nějaký jako, že horní limit.
Přesně tak, jo.
Jako se můžeš dostat a pak už to prostě nejde.
Přesně.
Pak už, jako, jo. Pak už musíš letět na Mars, že jo?
Jo a...
Zničili jsme si to tady, pojďme letět ničit další planety.
A to je možná jako, teď to možná jako bude znít hloupě, jo, ale možná, že i tady to jako má být výstup pro lidstvo. Prostě projít se tou fází, která tě zlikviduje, aby si byl silnější pro další generace. Vím, prostě, že to zní jako hloupě, ale když se podíváš do historie, z hlediska doby ledový, tak tam populace vyhnula na nějakých 10-15% obyvatelstva, jako lidí. A vlastně to pomohlo, že zůstal že takový nejsilnější jádro, ty, který byly nejlíp geneticky adaptovaný, a je dál. A možná, že ten level je o tom, že tady zůstanou jenom lidi, kteří budou schopni žít v novém prostředí. A bude tady nový lidstvo, který bude poučený a možná se bude prostě chovat jinak, protože já si myslím, že lidi jsou schopní se měnit až v okamžiku, když se jich to osobně dotkne. Já myslím, že do té doby, dokud tady nevyjdeš ven a nebudeš mít problém sehnat jídlo nebo nebudeš mít vodu, tak to prostě lidi nebude zajímat. A jsou země, kde už tenhle problém mají.
Jo.
A začínají to řešit, ale víš co, koho to tady jako zajímá? Upřímně, kolik lidí ti tady jako řekne, hele, globální oteplování, to je pro mě velký problém. Dokud jsi schopen mít vodu ve studně, napít se kdykoliv chceš a osprchovat a jít do obchodu a nakoupit, koho to zajímá, jako, ať si to vyřeší tamhle někde jako v Peru, jako, víš? A to je, já nevím, jak dlouho bude trvat, než si to uvědomíme, že ten problém cítíme a jestli pak se s tím ještě dá něco dělat.
Super, díky, že jsme tohle téma otevřeli, protože si myslím, že ještě hodně živý a je to vidět, že se to mění každý den, že já jsem třeba u té Gréty viděl několik těch jejich proslovů a oni se taky liší, že někteří jsou umírněný, někteří jsou třeba teďka mě překvapil, jak moc byl jako agresivní.
Jako hodně agresivní.
A z pohledu, že nějaký psychologie to přesně může víc k tomu backfire efektu, že to ještě ty lidi víc zatvrdí, což už hnedka se na to tady objevila na českém Facebooku.
No, jasně,
přesně dále reakce, kterou by člověk čekal, třeba tím zase sledovala něco jinýho, Bůh ví, jo, ale tohle téma evidentně je teďka strašně živý a v Česku ještě nikdo neuchopil nějak rozumně. Mně přijde, že ty lidi, co ho tady uchopili, tak jsou buď to ty totální popírači, ale že by ho někdo uchopil nějak racionálně, rozumně, v klidu, edukativně, tak se to tady ještě nestalo.
To je pravda, no. Není tady žádný takovýhle kanál, zdroj, který by se nám to odkoukal. Spíš jako pojďme to prostudovat a proskoumat, jo. Není, no. Máš pravdu.
Já jsem vedl krásnou diskuzi s Václavem Dečmarem v New Yorku. Jsme se potkali a on předtím asi týden sdílel právě nějaký příspěvek a pak říkal, že teda zase a celý víkend o tom jako čet a teda jako, diskutovali jsme o tom, co se dočet. A mně prostě přijde, že to trošku možná je na nás, aby jsme jako tohle dělali, tuhle edukativní část, protože prostě ten, kdo nedělá.
Nikdo to neudělá. No, to zás neudělá.
Takže kdybys chtěl něco takového zpracovat, tak já tě v tom podpořím.
OK, díky. Hezký způsob delegování.
Takhle jsem tenkrát Kovyho dovedl k tomu, že jsem říkal mezi prezidentskou volbou, jestli by nechtěl natočit ještě nějaký jedno videíčko. A on mě v Deep Talku řekl, takže teda ještě jako natočí, tak pak natočil. Tak. Ne, asi to třeba taky zkusím někdy udělat. No. Pojďme se posunout dál. Já tady mám takovou myšlenkovou mapu, takže jdu takhle zprava, se posouvám. A další velkou tady poznámku mám carnivore. Okay. Diet. Tenkrát to byl velký, vlastně, když o tom publikoval to video, tak to hodně lidí konzumovalo, bylo to velký téma. Od té doby jsem nějak si nevšiml, že bys výrazně o tom mluvil, tak v jaký té fázi? Bys mě udělal nějaký...
Jasně. Jo, pro ty lidi, kdyby to náhodou někdo neviděl, já vlastně teďka... Já se můžu podívat, jestli mi na chvíli, já se upnu, já mám na to countdown, už aplikaci.
To ještě furt co jedeš?
Jo, pořád. 483 dnů.
Wow.
Čili 483 dnů se moje strava skládá z drtivý většiny pouze z masa a tuku. Hodně tuku. Maso jako, ono samotný se jako úplně nedá jíst, přeštu. Vajíčka, sýry, to znamená spíš jako živočišná produkce. Občas mám takový jako cheating, úlet, což třeba pro mě cestování je relativně náročný na té dietě udržet. Ale v principu je to nějaký jako 90% carnivore, to znamená zero carb, nula cukru a primárně tuk a maso. A jakoby já jsem se tím snažil si vyřešit své zdravotní problémy. Mám to rychle shrnout jenom?
Můžeš, jo.
Autoimunního charakteru, protože já jsem byl na biologické léčbě, kortikoidech, roky. A jeden den si prostě řekneš, uděláš takovou tu trajektorii do budoucnosti a řekneš si, jestli tady budu žít ještě 5-10 let, tak jsem prostě úplně v hajzlu, to už jako nepůjde. Energeticky to nedáváš, máš 3 děti, rodinu. Já jsem si říkal, že musím něco udělat a poslední, co mě zbyvalo, prostě změnit životní styl. A tady ta dieta jako působí velmi extrém. Já jsem předtím třeba hodně zkoušel paleo, ale nebyl jsem schopen ho udržovat, tak jsem si řekl, dobrý, tak to jako půjde jako extrém, o kterém jsem čet roky zpátky. Teď třeba carnivore obecně ve Spojených státech je docela zajímavá vlna. Je spousta lidí, kteří mají autonomní problémy a taky ty projekty se nedají vyřešit a tady ten pomáhá. Jo. Já neříkám, že to je na to, aby tak člověk je 10 let, ale je to docela zajímavá vlna. A ještě jedna vlna, kde je to spojovaný, je s Bitcoinem. Existuje Bitcoin carnivory, třeba Seyfried, fakt mi říkal jeho jméno správně, člověk, který napsal knížku Bitcoin. Můžu se podívat?
To jsem teda, ano, podívej se.
To ti totiž řekl, protože to je strašně zajímavý.
Jako spojení Bitcoinu s Carnivore, to no. Je jako...
Jo, The Bitcoin Standard se jmenuje ta knížka. A ten člověk se jmenuje Seyfried...
Si tak dáme odkaz pod video.
Dobrý, pohodě. Jo. A tam je to vnímaný tak, že Bitcoin je jako čistá měna, skutečná, a oni vnímají, že carnivore je absolutně jako čistá strava, jako skutečná. Zatímco všechno ostatní je fiat, prostě měli sušenky, jo, prostě, jo. Že oni vycházejí samozřejmě z toho evolučního pohledu, že člověk, teď se můžeme hádat, jestli to je pravda nebo ne, ale že pravděpodobně jako vývoj mozku, rozvoj mozku a evoluce člověka prošla fázi, kdy jsme byli lovci a to, že jsme jedli velký zvířata, kteří jsou měli hromadu tuku a masa, bylo pravděpodobně něco. Tak říkám, pravděpodobně, protože spousta lidí to bude challengeovat. Něco, co nám pomohlo, a oni vlastně vnímají tady ten způsob stravování jako ten skutečný lidský, stejně jako Bitcoin vnímají jako skutečný lidský peníze. Takže Bitcoin carnivory, pokud to dáš do Google, tak v podstatě lidi, kteří jsou hodně spojovaní s Bitcoinem, ať už z hlediska těžby, nějakých startupů, anebo knížek a právě jakoby tady ten model, jo? Což mě vlastně k tomu přivedly dvě různé cesty, ale jako teď se, řekněme, přidávám do stejného klanu. Jo? Takže takhle jim jsem ve fázi, kdy nejsem na kortikoidech, což je pro mě absolutně klíčový, protože ty léky prostě nejsou dobrý.
Ty jsi to popisoval, jsme se viděli minule, jak jsi byl potom úplně jako down. Že jo?
No, já jsem fakt jako byl, to už jako každý den se ráno probudíš, že jsi jako mrtvej a jenom si říkáš, musím dát dnešek, což je strašný mindset, musím přežít dnešek. Jo? Navenek se tváří, že jsi v pohodě, ale vevnitř to užírá, to je rodina, tě vidí, že ti není dobře. Hrozný, jo. Takže žádný kortikoid, žádná biologická léčba. A cítím se tady, že jsem schopen prostě dělat spoustu věcí. Můj problém je, že já jako hledám limity, takže si musím dávat pozor, abych to nepřeháněl, jo, ale je to něco, na čem jsem skoro 500 dnů.
Takže to je rok, přes rok, rok,
no,
rok a
no,
půl skoro
rok a půl skoro, no.
A ty jsi to na začátku byl jako hodně nadšený, že to fungovalo, tak to přetrvává, nebo už máš nějaký skeptičtější, takže jsi ukázal i nějaké věci, co třeba ti nefungují, nebo že jsi musel jako něco řešit, s tím jsi nepočítal?
Jo, hele, z hlediska týmní nemoci jsem se dostal do fáze, kdy jsem byl v remisi, to znamená, přestal jsem ji řešit, což je fajn. Na druhou stranu, aby to bylo korektní, spousta lidí se bálo, že budu mít dnu, nemám dnu. Spousta lidí se bálo toho, že budu mít kurděje, nemám kurděje. Jo, či takové věci jsou v pohodě. Jo.
Ale takže jako, se necháváš testovat nějaký.
Jo, jo, já jako mám docela jako detailní testy. Naopak, co někteří doktoři vnímají jako velký problém, cholesterol, který mám jako vysoký. A někteří to vnímají jako na tohle by si měl dávat pozor a tak dále. A teď se můžeme bavit o tom, jestli to je pravda. Jako, nebo tak, ty data to říkají. Ono, zlízka cholesterolu to není zase tak jednoduchý, protože zlízka umutnosti je vlastně lepší mít vyšší cholesterol a nižší cholesterol, zlízka dlouhověkosti. Čili já to nevnímám až tak negativně, ale je to něco, co už chci studovat a dávat si na to pozor. Jo? A rozhodně nechci lidem říkat, vykašlete se na to, jak jeste a jeste jenom maso. Já si myslím, že jste si co chcete, pokud vám to dělá dobře. Jo? Mě dělá dobře tohle, protože mám potom velmi čistou hlavu. Prostě to je fakt. Jako tuk je nejlepší palivo, protože má prostě nejvíc kalorií. To je jako správně. Jde jenom o to, že prostředí, ve kterém žijeme, jsi prostě divnej. Jo, a z hlediska cestování je pro mě těžký tady ten způsob stravování. Já jsem teď hodně cestoval a září taky, takže občas ty diety ujíždím, což vede k tomu, že se člověk ne vždycky může cítit úplně skvěle. Jo, čili já teď vnímám, že potřebuji dát září a pak zase si dát jako čas, kdy budu absolutně jako
čistý.
Přesně tak. Jo. Čili já experimentuju. Někdy v květnu jsme byli fakt jako na dobrý večeři s manželkou, řekl jsem si dobrý, zkusím jíst úplně normálně, ale mi strašně blbě, jako fakt jako zlé. A strašně jsem toho litoval, jo? Takže jako co spousta, někteří lidi mi vyčítají, jak tohle můžeš jíst, jak to je přesně jako to, co jde proti klimatickým změnám, maso je špatně a je to nezdravý, blablabla. A jako já nechci jíst jenom maso, já bych chtěl jíst normálně, jako kdybych mohl jíst od rána do večera donaty, tak to budu dělat, protože mi chutnají, ale jako nemůžu, protože mě to ovlivní jako v negativním dopadu, jo? Takže prostě tady to je pro mě něco, co když chci se cítit dobře, zdravotně, tak prostě jdu maso, tučný maso.
To důležité je, že jsi našel tu svoji cestu, že jo?
Přesně tak. Jako pro mě je to cesta a nikomu to jako nemnucuju. Ať si každý najde, co jemu vyhovuje.
Jo. Myslím, že by bylo hrozně zajímavý, že to pak začít víc jakoby zkoumat studiema. Nebo slovo tě někdo, že by to chtěl nějak jako tady prostě tě zkoumat?
Jakoby. Hele, ono jako to je jako N rovná se jedna studie, jo? No, vlastně, to je ten problém.
Ale i to můžou online... být studie, které vlastně můžou být zajímavý. Něčím ti to může ukázat. Není to vždycky jako.
Ono třeba ve Spojených státech je člověk, který se jmenuje Sean Baker, což je takový propagátor. On je trošku, jak to říct, on už je trošku jako za hranou, možná chvíli má trochu agresivní, protože on dostává strašný pushback od veganů a už je takový, jako, že už se mu to jako nelíbí a je zpátky agresivní. Jo? Takže já ho nechci tady prezentovat jako člověka, který by měl člověk sledovat, ale je to lékař a on třeba dělá jako online studii, kde prostě se můžeš registrovat a vyplníš dotazník, takže než si předtím měl za nemoci, jak se cítíš teďka, takže není to studie, kterou bys mohl jako prezentovat, ale je to zajímavý zdroj dat a je to spíš takový, aktuálně je to tom, že máš Reddit skupiny, kde se lidi o tom povídají a v principu lidem se specifickýma problémama to pomáhá, že někomu to pravděpodobně může pomoct a možná je to o tom tahle vydržet rok, dva a začít se pomalu vracet ke stravě. Co u mě bylo zajímavé, jenom ještě abych doplnil, řada lidí se bála to, že když budu jíst, že si zničím mikrobiom. Já jsem měl mikrobiom výsledky lepší na carnivore, než když jsem jet raw stravu a tak dále. Jo.
Čili... Ono ti možná ten mikrobiom dokáže zrestartovat, ne? Právě tady
je to možný, teorii, jo. Ano, je to jedna z těch teorií. No.
No. Tak super, tak máme další hezký téma. Jsem rád, že se nám takhle hezky rozjíždí. A mně poslední dobou přijde, že jsi fakt hodně produktivní, že vlastně vytváříš v porovnání třeba se mnou jakoby 10x víc kontentu. A jak teda vypadá tvůj běžný den? Jako? Protože z dálky to vypadá, že teda jsi fakt jako zodpovědný kluk, který to tam seká videíčko za videíčkem.
Či ta otázka, jak vypadá můj den?
No, jak vypadá tvůj den a jestli jsi tak zodpovědný a produktivní, jak to vypadá zvenku vlastně?
Nejsem zodpovědný, to určitě ne. A spousta klientů, kteří mi poslali e-mail 2 týdny zpátky, potvrdí, že nejsem zodpovědný.
Okay.
Ale myslím si, že dokážu velmi dobře prioritizovat z pohledu toho, co je pro mě důležitý, nebo pro moji rodinu, nebo pro projekty, kterým se věnuju. Což znamená, že velkému množství věcí říkám ne. Uvědomuji si, teď to bude znít možná zvláštně, svoji smrtelnost. Tím pádem mnohem líp pracuji s deadlinem, který mám u sebe. Vysvětlím, jo? YouTube. Věnuji se tomu 3 roky a já to vnímám tak jako buď to all in, nebo to nedělat. Protože nemáš čas, prostě mě 42. Jak dlouho jsem schopen jako produktivně fungovat. Už teďka víš, že to je jiný než ve 20 nebo ve 30, energeticky. Jo. Teď dnešek, 17:30 jsem vstával, potřeboval jsem se mrknout na jednu prezentaci, kterou jsem teďka doručoval v Cubexu, jsem měl dopoledne, odpoledne vlastně 3 prezentace. Pak jedu sem za tebou, tady skončíme někdy kolem 6. Pojedu domů, rodina, děti do 8:30, v podstatě je to o rodině, zvládneš se najíst, připravit si věci na dalším přes zítra tím do Londýna. 8:30, 9 děti usnou, budeme mít čas s manželkou na sebe na chvíli, což většinou je o tom, že buď to si povídáme, nebo prostě koukneme na nějaký seriál, který vytuhneme a v 10 jdu spát. To je můj jako každý den, takhle jako vypadá můj každý den, víkendy jsou rodina. Jo. Takže je to docela jako tempo. Je velký rozdíl mít a nemít rodinu a tvoje vlastní osobní priority jdou stranou, takže já se všechny věci, které dělám, snažím dostat, řekněme, do té pracovní zóny. Jo. A v rámci ní si myslím, že jsem produktivní, ale je to jenom o tom, že spoustu věcí zahazuju a neřeším je a nekomunikuju. Jo? Spousta lidí píše na Instagramu, mám si koupit iPhone nebo na YouTube. A teď mi píšou, ty jsi arrogantní, ty neodpovídáš.
Ne, to jinak nejde.
To jinak nejde. Jako, jo. Buď to víš, nejde. Po jakých kolejích jedeš a jedeš po nich, a nebo ztrácíš čas a prostě umřeš tím, že uspokoješ lidi kolem sebe a to není mým cílem. Jo?
To je za mě možná jedno z největších moudr té produktivity. Je opravdu velmi důsledně být až jako fašoun na to říkání ne. A já jsem se nedávno, jsem se dopracoval k něčemu stejnému, že jsem si nakreslil takový koláč těch aktivit, které chci dělat a řekl jsem si, OK, chci dělat přednášky, chci dělat podcast, musím se potkat s lidma z firmy a řídit firmu a cokoliv tam není, tak vlastně jako mě důsledně odmítat, protože jsou tady lidi, kteří vlastně mají jejich priority a snaží se tebe jako vohnout do těch jejich priorit. Takže teď mě třeba volali z jedné televize ohledně nějakého pořadu, jestli jako bych nechtěl s tím dělat pořád. A teď prostě, že jo, oni ti tak jako snaží prodat, ty si říkáš, že by to bylo super mít nějaký pořad a pak si říkáš, ale ne, já chci dělat přednášky naživo, protože ty mě dobíjejí těma lidma, chci dělat nějaký content na ten YouTube, takže prostě deep talky a prostě chci řídit firmu, protože nějakým způsobem škáluje ty myšlenky dál. A cokoliv je mimo, tak jsem si dal prostě tlustou čáru prostě a potom mít tady ten osobní život přesně jako mít komfort jet na měsíc do Japonska, mít komfort nic nedělat. Takže to říkání ne, možná já nevím, jestli o tom se jakoby píše hodně v knížkách osobního rozvoje. Ale myslím si, že to je téma, který není zas tak jako zpracovaný. Jo. Jakože,
já ale... když, no, máš pravdu, že to není zpracovaný, ale zpracovaný to není z toho důvodu, že lidi nevědí, čemu mají říkat ne. Rozumíš, jako dokud si neujasníš přesně tohleto, tady to jsem já, jo. Tady to jsem, jako jsem říkal o tom kamarádovi, jak se ptal, is this Apple, is this us. Jo. Jo? To je vlastně to samé. Jako, jo? Pokud víš, co tě definuje, tak víš, komu říct, hele, sorry, ne. Ale dokud tohleto nevíš, tak vlastně to neříct jako nemůžeš, protože nevíš, jestli to náhodou není nová příležitost, která tě může posunout.
Jo.
Rozumíš mi? Takže já si myslím, že třeba v tom věku 20 až 30, možná až 40, vlastně lidi moc neříkají, protože chtějí zkoušet nové věci a hledat se.
Takhle, jasně.
Jo? Ale v určitý fázi se najdeš a přesně víš, chci řídit firmu, chci dělat přednášky, chci dělat content a jenom přesně se ti někdo ozve a říkáš, no ale já vás vlastně nepotřebuju. Jo, já nepotřebuji být v televizi, jako já mám svůj vlastní kanál, mám svůj vlastní platformu, kde můžu se komunikovat s lidma, kteří mě znají velmi detailně. A já možná nepotřebuji svou cílovou skupinu, která mě vůbec nechápe, nepochopí a akorát mi na YouTube bude začne psát nesmysly do komentářů. Rozumím, to je přesně ono, jo. Ale pravděpodobně to ne, můžeš jako definovat až v okamžiku, kdy víš, co je ano.
Co je ano.
Jo? Protože do té doby to vlastně nevíš. Jo? A to je, za mě tady to je nejdůležitější productivity hack. Jo? Prostě spousta lidí řeší, já když dělám přesně školení, tak lidi, jaká aplikace, já mám tuhle. Říkám, aplikace vám nic ničeho nepomůže. Protože aplikace je hezký nástroj, který za týden stejně bude přeplněný. Ale já dneska fakt jdu jako takovou kudlu, říkám, ne, 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 a dneska už jako vlastně ani nereaguju. A pak vidíš, ty děti půjdu znova. Jak to, že jste mi neodpověděl? Jak jako to, že mi někdo pošle e-mail, mají povinnosti není odpovídat?
Tak.
Vy jste poslal zprávu, fajn, pravděpodobně jste pochopil, že se nedostala na můj seznam priorit, sorry, prostě no. Jedeme dál, za pár let umřem, jako, no. Je opravdu vaším tak podstatný, abych na něj reagoval, dal mu 2 minuty z jeho života. Není, prostě no. Není. Ty 2 minuty můžu dělat mnohem zajímavější věci. Jo?
Tak a překonat a... ještě to, že ti nevadí to, že se o tvoje lidi myslí, že jsi vlastně arrogantní. Já jsem to když jsem měl v podpisu smlouvy, teda v podpisu e-mailu, že jsem tam měl na tenhle e-mail vám možná neodpovím nebo něco takového, protože přesně se to nedostalo do mých priorit. Ale pak mě jako někdo říkal, že to je tak jako arrogantní, jsi to dal radši pryč. Ale je to vlastně i o tom přesně tohle překonat. Jako...
Jasně no. Ale...
Co no? Tak si o tebe někdo myslí, že jsi arrogantní, no. Hele, že nejseš a jsi v klidu.
Hele, já když se ouknu na YouTube, co si tam o mě někteří lidi myslí, tak bych se to musel zbláznit, kdybych se to bral osobně. Jo. Rozumíš, jako některé věci jsou úplně strašné. Jako internet dokáže být tak krutý místo. A já bych třeba nechtěl dělat content v 15 letech. Jako no. Fakt, já vůbec nechápu, jak 15letý člověk
se s tím vyrovná,
může zvládnout takový shitstorm. Jako, no. Jo? Víš, jako cizí člověk ti napíše tak hnusné věci a ty si říkáš, co máš za problém pro Boha, jako, o čem je to už? Vlastně těho je líto, jo? Ale já bych třeba v 15 tohle jako psychicky nedal. Jo? A spousta zahraničních youtuberů jako končí po 3-4 letech, protože nedávají ten tlak, který na ně to okolí jako nasazuje. Jo? A já si říkám, já chci dělat ten obsah pro sebe. Jako si tady na začátku říkal, jdeme si povídat spolu o tom, to je, nejde o to, jako primárně, jestli tady sedím takhle nebo takhle, to, aby nás to bavilo. Aha. A dokud mě bude bavit dělat content na YouTube, tak to budu dělat, až mě to nebude bavit, tak se na to vykašlu. Jo? Ne, jako nechci říkat, že mi nejde o lidi, ale nejdřív mi musí jít o mě, abych mohl přát něco lidem. Jo? Takže já se snažím tady to jako vyblokovat hlavě. Neříkám, že to je jednoduchý, protože pak jdeš a kouknu, co mi to ten člověk napsal, proč si tohle myslí. Jo? Ale mě feedback zajímá od lidí, který znám, kterých si vážím. A pokud mi někdo napíše s kamarádu, hele, tady to video jako nebylo dobrý, tohle bylo špatně, tak OK, máš pravdu, nafackuju si virtuálně a příště to dám lepší. Jo. Ale v tomhle směru je to velmi, velmi tvrdý a lidi dokážou být jako nepříjemní, protože ty si nesplnil jejich očekávání. Ale to jako na to už, jako to už neřeším.
Ne, to už nejde. Podle mě tohle je jakoby jediná cesta, jak v téhle době přežít.
Aha.
Pokud ještě kor, pokud tě sleduje víc a víc lidí, nebo pokud ti chodí víc a víc e-mailů, tak to prostě nejde. Nejde to. Prostě já jsem málem mě to stálo taky psychický zdraví. Jo. Já jsem jednou ten příběh, který jsem říkal na nějaký přednášce, že prostě potom, co mě vyšla knížka, tak mě začalo chodit 70 mailů denně, 80, 90.
Jasně,
a teď jak otrok to odpovíš a přijde těch víc. Jo. A
znovu. A ty vlastně, každá reakce produkuje další reakce.
A ty jako chceš být zodpovědný, protože jsi přece napsal knížku o produktivitě, tak ty jsi ten, který to musí jako zvládnout. Takže máš dvojitý tlak na sebe. A já jsem to v jednu chvíli nezvala. Normálně jsem přišel koupit flaštičku vodečky a normálně jsem vypil flašku vodky. A potom, co jsem jako nedával ty maily, říkal jako, že je fakt průšvih. Tak jsem odletěl do Japonska, to bylo lepší řešení. A napsal jsem, že přestávám používat e-mail. A vlastně jsem jako na jednu chvíli úplně zahodil e-mail. Vlastně nic nestalo úplně. No. Teď samozřejmě mám kolegyni asistentku, která mě e-mail řeší. Ale jako ten moment toho, jako že jsem si uvědomil, že nikomu nejsem dlužný jako v maily. A že právě to je ukázka dobrýho time managementu. Jo, když ti někdo odpojí do 5 minut, tak má blbej time management, ne dobrý.
No, přesně ano. A teď je přesně zajímavé, že tady to třeba já řeším s lidma na školení. Že ty tam máš lidi z korpu, který si nemůžu tohoto dovolit, když mi řeknou, vy si jedete na sebe. A tak vlastně ty musíš teda dodat tobě, jasně, ale možná, že cílem produktivity je najít i to, jak vy můžete fungovat různým způsobem. Jo. Ale oni vlastně jako nemají tu možnost, já se tady vykašlu na e-mail od šéfa, protože mi to řekl Mára, že to je blbost. Prostě tu hru, kterou oni hrajou, má jiný pravidla než moje hra. Jo? Já si designuju svůj život a nesu si za ní maximální odpovědnost. Teď nechci říkat, že člověk, který pracuje v korpu, teď abych se nikoho nedotknul. Jo? Je to prostě jedna z cest, ale má své specifické pravidla, že si tohle prostě dovolit nemůžeš. Prostě lidi očekávají, že jim budeš, že budeš supportovat, budeš je podporovat, odpovíš do 10 do 2 hodin a prostě tak se ta hra hraje. Jo? Já jsem si dal pozor, ke komu vlastně mluvíš a v jaký hře ten člověk jede, protože ty pravidla se můžou hodně lišit.
Naprostá pravda, pokud my, že vytváříme nějaký náš obsah a potřebujeme mít fokus na ten náš obsah, tak si to můžeme dovolit. Pokud někdo spolupracuje s ostatníma, tak kdyby mě odmítli kolegové používat Trello nebo nějaký nástroj na to, a řekli, hele, já nechci kooperovat s ostatníma, aby to nefungovalo. Takže rozhodně, jako tohle, prosím, neaplikujte to všichni. E-mail můžete používat. Tak. Jinak on to, co jsem pochopil, tak že ty jsi hodně školil GTD, který je spíš taková jako technologie, ale ten Alan potom v té druhé knize, v tom, aby vše klapalo, nebo jak se to jmenovalo?
Making it all work.
Tak on tam začal mluvit o nějakých těch hladinách a myslím, že se taky dopracoval k nějakému takovému tomu jako hledání těch vyšších nějakých...
Tady to on řešil už v první knižce. Jako za mě GTDčko, mě na GTDčku fascinovalo to, jak je to velmi dobře poskládaný z hlediska logiky, jako procesně. Mě vlastně baví pravidla, protože já si vydefinuji hlavě pravidla a nemusím přemýšlet. Jo? Mě tohle jako vyhovuje z hlediska uvažování, to je takový trošku víc jako počítačový uvažování, A to je to, co mě na tom GTAčku bavilo nejvíc, to, že si to prostě poskládáš a tak dále. Ale ono tady to funguje jenom do určité doby, nebo tahle, to poskládání těch věcí a srovnání si jich přesně musí kooperovat s tím, kam jdeš. Tak. Jo, a spousta lidí se měří na tu procesní část, což jsem přesně dělal, já mě to bavilo, tady si to napíšu sem, to sám sem, tady dám ten kontext, ale když nevíš, kam jdeš a čemu máš říct, ne, tak jsi stejně v pasti, protože to nestíháš. Jo. A on tady to řešil už jako v té první knížce, ale ne třeba tolik jako Covey, že? Covey, Stephen Covey, že nějakých 7 pravidel efektivních lidí, nebo jak ta se jmenovala knížka, ta byla taková 90, myslím, ta byla jako hodně populární a ten naopak jel víc na hodnotový systém člověka, jo? Že z toho bys to měl otvírat. A on tady jako ty hledové hladiny jede a pro mě dneska ty hledové hladiny, které on tam prezentuje, jsou pro mě vlastně jako jádro uvažování. A já dneska, můj time management, jo, já mám myšlenkovou mapu, já mám v iPadu, kdekoliv, ale třeba v iPadu, uprostřed mám sebe, z toho mám odvozený role, z těch rolí mám odvozený projekty a z těch projektů mám úkoly. Na to se podíváš a víš celý svůj život a přesně říkáš, pokud chci přežít, tak udělám tohle, tohle, tohle a zbytek ne. Ale lidi většinou vidí jenom část toho segmentu a na ten se soustředí a ten zbytek jim jako totálně odpadne. No. A v tomhle tom jako já ale na strašně respektu, myslím si, že dneska už je ta metoda možná trochu přežitá, ale vlastně, nebo měla, ne, ona pořád má logiku, ale to prostředí, ve kterém žijeme, je trošičku jiný a je to mnohem víc o tom, ne, jdi pryč, neocekávám, tady to je můj vesmír a v tom já chci. A on to vlastně říká taky, ale ne s dostatečným jako tlakem na ten výsledek.
Naprostej souhlas. Myslím, že to byla Angela Duckworth, který v té své knížce Houžev na to z Grid popisovala tu hierarchii těch, jako, ona tomu říká hierarchii cílů, ale vlastně, že nahoře máš ty nejvíc abstraktní věci. Je to přesně ta tvoje myšlenková mapa, která ona to má jako do pyramidy. A že vlastně nejlíp se cítíš, když ta největší priorita, jako třeba prostě, já nevím, být dobrý otec, zapadá s tou konkrétní aktivitou, kterou děláš, kterou máš pak v tom tudučku. A že když tohle se cvakne, tak se cítíš nejlíp, protože víš, že danou aktivitou naplňuješ tu nejvyšší vlastně potřebu.
Super. Super.
Takže když ta nejvyšší hladina je vlastně spojená s tou nejnižší. A ona tam popisuje vlastně, nebo takový dvě chyby, co lidi mají, jo? Že vlastně sice dokonale dělají a mají naplánovaný ty úkoly dole, ale chybí jim to horní patro, takže vlastně potom to je taková ta akce bez vize. A nebo potom druhá věc zase, že ty lidi mají to horní patro, ale vlastně proto nic nedělají. Takže mají sice to, že chtějí být zdraví, tohle, ale nikdy nejdou běhat a nikdy nejdou cvičit. A tak by tohle zpracování těch a propojení toho nejabstraktnějšího, ty nějaký životní vize, být dobrým otcem, být dobrým, já nevím co, změnit nějak pozitivně svět s tím konkrétním a pak ta schopnost odfiltrovat to, čemu se nevěnovat, to je za mě teda teďka můj jako hlavní to, jak se snažím sám sebe na to koukat, nebo jak.
Souhlas. Tam je za mě jedna důležitá věc, že otázka je, jestli je to o tom si ty věci definovat a jít za nima, anebo jestli je to o tom je uvnitř sebe najít. Víš? Protože u mě třeba je to víc o tom vlastně zjistit to, jaký jsem a to otisknout, než říct si chci být takový a takovej a pak se snažit sám sebe modifikovat. Určitě je to jedna z cest, ale rozhodně je těžší, než ta cesta dovnitř. Jestli mi rozumíš,
že to nechce. Souhlas, jo. Právě si myslím, že člověk ještě musí testovat, co jemu vyhovuje. Že? Prostě někdo bude radši hrát squash a někdo fotbal. A když si řeknu, že teda chci hrát fotbal a nebude mě to bavit, tak to nebude fungovat, spíš být i vnímavý k těm svým emocím. Rozhodně. Jako.
Že aspoň takhle já to vnímám a čím víc se mi snaží, víš, vlastně jako jít to vnitř a poslouchat, teď nechci říkat intuici, ale to, jak jsem naprogramovaný, tak je to, co mě pak jako zpětně nejvíc funguje.
A z těch, jakoby za poslední dobu čet nějakou knížku nebo něco, co by tě fakt jako zaujalo jako v tomhle našem oboru toho nějakého produktivity time managementu?
Hele, upřímně, když se na ten segment podíváme, jo, tak on je to pořád to samý dokola. Vlastně to, o čem si tady povídáme, je jádro té věci. Jo. Každý ten autor si vezme trochu jinou část a nastíní jiným způsobem. Ty máš svůj přístup, který dává smysl. Mimochodem, to, jak ty jsi byl schopen napsat prokrastinaci a jakým jazykem si ji prezentoval, si myslím, že bylo fantastický.
Jo,
protože to byly... Že jednak samozřejmě jde o ty myšlenky, ale jde o to, jak jsou předaný dál. Jo? To si myslím, že jako je fakt fantastický. A spousta lidí napíše filozofický elaborát, který je pro velmi velký množství lidí nepochopitelný. Jo? Ale ten přístup a ty konkrétní postupy bylo to, co fungovalo. Jo? A samozřejmě myslím si, že nevím, jestli se mohu souhlasit, ale je to jako hodně o recyklaci a to, že vždycky ten pohled vezmeš a jenom ho zasadíš do té doby, protože ta doba se změní a ty potřebuješ to paradigma prostě posunout o kousek dál. Jo? Že pro řadu lidí dneska, když si přečtou GTDčko, řeknou, to je strašně komplikovaný, já potřebuji něco rychlého a jdu jinou cestu, tak si přečtou bullet journal nebo jiný principy. Oni jsou vlastně jako pořád stejný, jenom měníme ten jako přístup, trochu jako ladíme to. Jo? Ale co třeba pro mě bylo zajímavé určitě, ne by ven, od toho, od Pinka. Byl to Pink, je to asi rok, dva venku. Tak to je jedna z věcí, kde on hodně mluvil o načasování a o
jo,
tom, že...
Jo, ano, je to od Pinka a je to ven. No,
já si, jo, že se
je to tak, je to ven.
A tam říká takovou krásnou věc, kterou já jsem si to odnes. Řada lidí staví svoji budoucnost na věci, které je baví, že jako flow a tohle mě baví, budu to dělat. On říká, ne, to je bullshit. Musíte nejdřív mít nějaký jako pracovní kapitál. Něco, co umíte dělat zatraceně dobře a na tom to postavit. A ideálně, když ten pracovní kapitál jste schopný přetlačit do toho, co vás baví. Strašně důležitá myšlenka, jo, protože spousta lidí si vyjíždí. Mě by vlastně bavilo prodávat kytky, super, tak já se otevřu květinářství, ale nemají ten kapitál pracovní, kdy nevědí, jak rozeběhnout biznis, jak fakturovat, jak manažovat lidi a tak dále. Jo. Že třeba tahle věc mě bavila, která se týká jako určitého úzkého segmentu toho, o čem se bavíme, ale přišla mi chytrá a určitě funkční. Ale když se dneska podíváš na takový ty jako knížky, ty se na tohle zaměřují, tak velmi často vlastně jdou k jádru věci a je to ne, takový ty minimalismy a všechno tohle je to vlastně jenom o ne. Prostě ne, nechci to. Vlastně to, co jsme říkali, že není zpracovaný, no to je zpracovaný, jenom tam natvrdo neřeknou, to ne, jo, ale je to pořád o tom samým. Podle mě dnešní doba získá možností a těch výzev je nechci, jo, ty seš, tady to je důležitý.
No, protože ten chaos roste, že jo, složitost roste.
No.
A prostě to jako nemáme šanci zvládat. Já jsem to říkal jako příklad, jenom co člověk musí sledovat za kanály. Že někdo ti píše přes Instagram stories, přesně, někdo přes Facebook, někdo přes WhatsApp, někdo přes já nevím co. A teď vlastně jako všechny ty kanály má člověk skoro permanentně přehlcený.
No,
a jenom jako tohle udržovat, tak zabiješ jeden nebo vyřešíš a teď si ti zase přeplní druhý. A je to vlastně, když jsi žongloval prostě s 50 míčkama, to prostě nejde. To je jediná cesta, je se z toho cvoknout. Takže to říkat ne, je podle mě jedna z mála cest, jak si udržet nějakou zdravou duševní mysl.
Hele, já to dělám prostě tak, že jdu do Messengeru a řeknu si, dobrý, teď budu 10 minut řešit Messenger. Co stihnu, co nestihnu, sorry.
Okay, prostě to je dobrý hack. To je
nedostali jste se jako na seznam, jo? A já na Messengeru mám jako hromady zpráv a teď nejdřív dám kamarády a lidi, kteří znám osobně. A pak tam může třeba zajímavá nabídka, ale já ji prostě neuvidím, protože na ní nemám čas. Pak za dva dny třeba jdu do WhatsAppu, hromada zprávy WhatsAppu, OK, o co jde. Protože pro mě jako iMessage jsou priorita. Jo, lidi, kteří mají moje čísla, jsou schopni mě kontaktovat přes iMessage, jsou pro mě jako na ty zareagurativní rychle, teďka mám třeba možná jenom 10.
Od teďka ti budou lidi psát na iMessage všichni,
no ale ty, co mají, tak je to, víš co, ty, co mají číslo, a, no, ale stejně, tady mám 8 zpráv nepřečtených v iMessage, dva dny zpátky jsem jich měl 20, takže já už...
Kolik máš v Instagramu v takový ty složce zapadlý, kolik tam máš nepřečtených zpráv?
Jo, ale stovky nebo tisíce.
No.
Jako to vůbec jako tam, jo,
tady, jak
tam tady mám 99 plus, jo, 99 plus. Asi rok, jako, jo,
okay.
A je tam prostě... Za jeden den je tam třeba 20 zpráv. To vůbec jako nemá šanci jako tohle.
A tohle je strašně zásadní těm lidem říkat. Podle mě tohle.
No to asi jako, nevědí, že ty řešíš tenhle problém.
Že jako opravdu je v pohodě, když neotevřeš zprávu ani ji nepřečteš, že to je v pohodě, že nikomu nedlužíš tu odpověď. Jako to podle mě málo kdo si uvědomuje. Tohle. No. Že i vlastně my, který bychom měli v tom mít platí, vlastně kdyby to někdo viděl, by si řekl, ty jsi hrozný bordelář, ty nečteš 90% zpráv. Že? Ale jako jinak to asi nejde.
Ale já nejsem placený za to, že budu číst zprávy. Jako.
Tak, jo. No, jo.
A jako jsem rád, že jsem se zbavil toho pocitu, že tohle musím dělat. Jo, já třeba konkrétně Instagram, já tam mám pár lidí, který mám opraporkovaný, který mají prioritu. To jsou lidi, který už znám a mám s nimi nějaký vztah a snažím se na ně reagovat rychleji. To znamená, třeba teďka, než jsem šel, jsem tady byl o 20 minut dřív, si říkám, fajn, dobrý, teď je přesně ten čas, kdy se koukneš na Instagram, koukneš na WhatsApp, řešíš Messenger, něco vyřešíš, něco nevíš, jak tomu dáš unread a pravděpodobně se k tomu možná už nikdy nevrátíš, protože to prostě nebude priorita. Jo? Protože já si přijdu domů a řeknu si, je pro mě teďka důležitější prostě odpovědět na nějaký zprávy, protože tak ten člověk nedostane odpověď, anebo prostě tady trávit čas s dětma na nějakou dobu a
no, jasně.
Teď já určitě nejsem jako ten perfektní, když se přijde domů a teď se věnuje jenom dětem. Jo? Ale pořád říkáš, co je fakt jako větší priorita a prostě to není priorita. Stará za 5 dnů bude stará prostě. No. To je jako noviny.
Vždycky v tom závěru se snažím otvírat nějaký téma hodnot a nějakého jakoby, toho nejvyššího patra v té hierarchii, jako nějakého životního smyslu. Tak co tobě dává, jako, nebo v ten tvůj život, co tě naučil, jako, že je ten pro tebe největší smysl, to, co tě nejvíc naplňuje?
Um, Jedna z věcí, která mě určitě naplňuje, je vlastně edukovat lidi určitým způsobem. Proto dělám to, co dělám. Jako YouTube a podcasty jsou pro mě o tom, že mě baví, a teď je to sebestřední, ale mě prostě baví objevovat nový témata. A taky to, že se do té knížky ponoříš, že to je strašně zajímavé. Chytnete něco a jdeš do hloubky, jdeš prostě čteš hromadu materiálu, aby se téma navnímal. Ten nejvíc, jako, to je pro mě jako učení se. Já strašně, strašně mrzí, že když jsem byl na základní nebo na střední škole, když jsem se mohl učit věci, že jsem to prostě nedělal. Protože mi to přišla ta největší otrava, nějaký debilní test. A dneska, co bych dal za to, kdybych měl ten čas, seděl v té škole a učil se chemii. Já nesnášel chemii, ale dneska, co bych za to dal, kdybych měl možnost znova pochopit ty věci, které mi tam vysvětlovali. Vím, že už ten čas pravděpodobně nikdy mít nebudu, ale strašně mě to mrzí. Jako učení a vzdělávání se je ta nejzajímavější věc na světě. Jo. Kdybych mohl trávit víc času touhle věcí, tak bych to dělal. Protože mě pak baví ty věci prostě předávat dál. Jo, pro mě to teďka hraju si s tím, dělám si poznámky, prostě natočím video, co si o tom myslím a jaké věci jsou zajímavé. Takže ta edukace lidí mě vlastně baví. Jo. To je něco, co vím, že v sobě mám. A ať už to jsou prezentace, školení, tak je to vlastně o tom, že předáváš nějaký know-how. A myslím si, že to je, nebo rozhodně to je jedna z hodnot, která mě směruje a která mi dává smysl jako z hlediska vnitřního sebeuspokojení. Jo. To je asi jedna z těch jako osobních klíčových.
Hádám, že někdy slyšel o konceptu Ikigai, který je to spojení toho, že máš tam silné stránky, baví tě to, má to smysl, uživí tě to. Což asi se ti tam potkávají všechny ty, takže
jo, snaží se trefit ten střed.
Snaží se trefit ten střed.
Tohle to je přesně, a já jsem strašně rád, že si můžu designovat svůj vlastní život. To je tak fantastický. Teď zase, aby to neznělo jako lidem, ale já vnímám to, že pokud lidem ukazuju, že tohle můžu dělat já nemám žádnou superpower. To může dělat každý. Jo, v okamžiku, kdy začne jako zjišťovat, jak funguje vevnitř, aby byl schopen tady to vzít a vytěžit to. Jo.
Hele, já to tohle, na co jsi narazil, tak já to vlastně řeším taky. Jestli těm lidem ty věci můžu říkat tak, jak je cítím, jestli náhodou jako někoho nepřivedu na nějaký z cestí. Ale já jsem si řekl, že ne, že prostě budu to říkat, jak to cítím prostě i v těch korporacích. Často se to ptám, a můžu vám, těm vašim zaměstnancům, to říct prostě fakt 100%, jak to cítím, i za cenu toho, že někdo potom si uvědomí něco, co se vám nebude líbit. A osvícení dneska podle mě manažeři vlastně chtějí tak nějak mít ty intrapodnikatele, ty lidi, kteří vlastně žijou tenhle náš život jako v těch firmách a díky tomu tam dokážou inovovat, díky tomu dokážou natáhnout tam talenty, protože bez toho to nejde, že jo? Pokud korporátní prostředí bude nudný, kde ty lidi vlastně jako nežijou zajímavý život, tak nebudou ani jako schopný přitáhnout talenty, takže podle mě to jde skloubit. Že to zase není jedno nebo druhý, ale že se od sebe můžeme ty dva světy učit a zároveň já se musím učit od korporací, protože chci mít taky firmu, která funguje, mám 35 lidí a taky prostě potřebuji se učit nějaký procesní řízení s korporací, musím lehce zkorporátně a nemůže být to takovej punk, jakože nikdo nebude používat e-mail u nás ve firmě, to asi nebude.
A 35 lidí už je přesně ten okamžik, kdy se to láme, že? Kdy už jako procesně tu firmu musí řešit. Souhlasím. A jsou firmy, které přesně korporáty, nebo týmy v korporátech, tahle bych byl konkrétní, který tahle dokážou užívat a je to win-win pro obě strany. Že? Takže souhlas. Tam ty počeš, to si řekl hezky, ty vnitropodnikatel. No. Jo, to je pravda.
Vlastně
jo.
Mindset, a to teď právě jsem měl tady hosta Deep Talku, který jsem ještě nespublikoval, nebo možná v době, kdy tohle bude mít publikovaný, tak už bude, já nevím, protože mám anglický podcasty, český a jako ještě nemám plán, jaký budu publikovat, ale každopádně měl jsem tady hosta Grega Larkina, který napsal knížku o punkovým inovátorství v korporacích. A on tam říkal myšlenku, že jediná cesta pro ty velké korporace, jak vlastně dneska přežít, je osvojit si tu startupovou mentalitu a vlastně umět jí podporovat v těch svých lidech. Protože když to nebudou dělat, tak tam pořádně nikdo nic nevymyslí, když tam budou mít ten hierarchický prostě to. Takže on říkal a měl úspěšný projekty v Bloombergu, v Googleu dělali nějaké věci v PwC a mají skupinu jakoby startupových founderů, který prodali svoje velké firmy za více jak $1 milion. A vlastně tady ty úspěšní startupisti prodávají těm korporacím, aby učili tady tu změnu mindsetu. Myslím, že takový jako zajímavý, disruptivní ten.
Zajímavý. A já to bych třeba tohle golf Apple, víš?
Jo. Tak Apple asi je v tom trošku možná dál, ne? Jakože...
No právě, že tam přesně záleží na tom, v jakém týmu skončíš. Ale Apple je velmi konzervativní firma, kde máš určitou část firmy, která věci vymýšlí. A pak máš velkou část firmy, která člověku úplně blbě drží hubu a prostě dělá to, co je potřeba. Jo? A teď jde o to, na jaký straně barikády se objevíš. Jo? Čili část ta kreativní je možná to, co ty popisuješ, ale velká část výkonová je výkonová. Tak jako nechceš žádný disruptora, který těží říkat, hejte se, co když jsme tady tu reklamu, kterou by se v Cupertinu dali. Už tam druhý den nemáš co dělat. Rozumíš, protože jsi nepochopil, že ty jsi pěšák, který, teď to přeháním, jo? Ale pravděpodobně má smysl, když core toho biznisu je veden takým způsobem.
Aha.
Ale zároveň věřím, že výkonnostně to možná v části chceš jít takovým jiným způsobem.
Což
možná.
Ale v této části, kde to chceš takhle jet, tak to budou první ta část, kterou nahradí technologie, že jo? Kterou vlastně dokážeš potom škálovat nějakou technologií a nebudeš tam potřebovat ty lidi, že vlastně...
Možná. Jo.
To budou ty první zaměstnání, které budou nahrazeny nějakýma...
Jako, jasně, přesně tak. To, co budeš moc automatizovat, bude pryč, jo, protože proč by si na to platil lidi? Jo, souhlas.
Jo. Tak úplně na závěr, máš nějaký svoje životní hodnoty, které prostě považuješ za nejdůležitější? Co ti jakoby řídí tvůj kompas nějaký morální?
Morální kompas? A co bych chtěl sdílet? Jedna z těch hodnot bylo to, co jsem tady zmiňoval.
Uh-huh. To edukace.
Edukace.
Uh-huh.
Ta druhá je prostě jako být schopen se sám sobě podívat do očí.
Uh-huh.
Tím chci říct, jo? Samozřejmě, že dělám chyby a uh-huh. tak dále, ale prostě v rámci nějakého lidského fungování být v pohodě s tím, co dělám.
Uh-huh.
Rozumíš, jo? To je třeba jako... Já si myslím, že musí být velmi těžký vnitřně žít s určitýma výčitkama, nebo jsem člověk, který si dokáže věci vyčítat, čili se na tohle dávám pozor, čili trošku se snažím analyzovat budoucnost, co může přinést. Konečně, pro mě velká hodnota byla práce, vždycky. A to je možná takovýma těma 90. letama a tím, že jsme třeba doma procházeli takovým obdobím, kdy nebylo vůbec dobře, tak pro mě jako práce a vydělávání peněz a uživení rodiny je strašně velká hodnota. A musím se na to dávat pozor, protože mě to zároveň od té rodiny může otáhnout.
Mm-hmm.
Jo, teď jsem jako hodně upřímnej, ale jsem už ve fázi, kdy bych nemusel tolik pracovat a stejně mě baví jako to hrnout, jako prostě hledat ten limit, hledat, posouvat se. Jo. A to je jedna hodnota, kterou udělám dobře, ale zároveň velmi nebezpečně, protože si musím hlídat, abych to nepřepálil. Po hodně letech je pro mě zdraví určitá hodnota. A neuměl jsem to a myslím si, že tohle se začínám uvědomovat. A teď to přesně bude v kontrastu té práce, že po té době, kdy si naplníš určitý vlastní cíle a vlastní ego, pro tebe zpátky ta rodina je velká hodnota. Mm-hmm. Ta rodina, kterou si jako si vybudoval, nebo vybudoval, to zní blbě. Ale že si vlastně uvědomuješ, že ty obyčejné chvilky jsou vlastně úplně jako nejzajímavější. Ale nejdřív se možná musíš z toho vypadnout, a aby si to mohl zažít a uvědomit si to. A to je jako něco, kde se jako já asi si myslím nějakým způsobem jako transformuju.
Což, ale ještě jsi to objevil poměrně docela brzo.
Jako, že to není blbý, ještě pořád.
Ještě to jako... není takový ten, že podle mě některý jako tohle neobjeví nikdy a vlastně celý život se za ničím ženou a pak vlastně jako konec a jenom se hnali, že jo. Takže já si myslím, že tohle je docela jako... Jak jsi to říkal, vlastně celý ten náš rozhovor protkává tady ta myšlenka toho, že jako ty podstatné věci už někdo někdy vymyslel a vlastně my jsme si znova řekli jako to, co asi tak všichni jako tušejí, ale je potřeba to znova opakovat. Jo. Prostě přesně to, co jsi teďka popsal, asi jako všichni tak nějak tušejí, ale je potřeba to znova říct, že jo, fakt o tomhle to je.
Ale souhlas a stačí se podívat na starý filozofii.
Aha.
Prostě myšlenky tisíce nebo stovky let zpátky, oni řeší úplně to samý.
Uh-huh.
Úplně to samý. Je tam popisovat, jak lidi tenkrát byli uspěchaní. Říkáš, jak mohli tenkrát být lidi uspěchaní, pro boha. Ale my jsme vlastně pořád stejní, no se mění to prostě kolem nás, ale řešíme tohle to pořád dokola. Čili mě občas baví se podívat na knížky, které jsou stovky let starý a říkáš, jak mohli tohle řešit. Protože to je nový problém. Není prostě. Ale...
Tak jo, tak já ti strašně moc děkuji.
Já díky za pozvání a...
Díky.
Taky, děkuji.
Byl to úžasný rozhovor, já jsem to strašně moc užil.
Taky,
jsme splnili to, že máme pro nás, nás to bavilo, takže máme odškrtnuto. A doufám teda, že to bavilo i naše posluchače. A já se těším u nějakého dalšího rozhovoru na viděnou. A Petra Máru si určitě ještě někdy pozvu, protože máme spoustu témat, který si myslím, že bychom měli ještě rozebrat. Takže mějte se krásně a u nějakého dalšího dílu ahoj.
Ahoj.